Po ritakohemi në episodin e radhës të podcastit Libertas në këtë sezon që ja kemi dedikuar personave LGBTI+ në Kosovë. Unë jam Dije Morina. Njëri ndër momentet më të rëndësishme për personat LGBTI+ në jetën e tyre është pranimi nga familja ose rrethi tyre. Pranimi është një proces që jo në të gjitha rastet të ndodhë, sidomos në Kosovë, ku të qenit LGBTI+, nuk është e lehtë për shkak të stigmatizimit e gjykimit të këtyre personave. Sot flas me motrën e një burri transgjinor, i cili për fat të mirë aktualisht ka mbështetjen e saj dhe familjarëve të tjerë në procesin e ndrimit të gjinisë. Për shkak të privatësisë, ne nuk do t'i përmendim emrat as të burrit transgjinor për të cilin do të flasim dhe as të familjarëve të tij. Përshëndetje dhe faleminderit që je sot me mua.
Përshëndetje edhe për juve dhe krejt ata që po na dëgjojnë e kanë na dëgjuar. Një emocion i veçantë për me fol për këtë temë është shumë diçka e veçantë për mua që po e ndjej tani edhe po besoj që kumë transmetu edhe te ata që na dëgjojnë.
Për fillim, am tregon, të lutem, si ka qenë marrëdhënia jote me atëherë motrën tënde, po flas prej fëmirisë?
Po, ka qenë gjithmonë një marrëdhënie shumë e ngushtë, sepse ne jemi krejt tre fëmijë, vllau, do më thonë tani dy vllazën dhe unë. Atëherë me motrën, unë si e vogël kisha qenë gjithë me pas një motër, edhe t'ju vopërën dhe presion gjithë mund me pas një motër, edhe patmirësisht erdhi, po në atë ku, do me thonë, kër ka qenë fëmi, unë jo mundu gjithë me pas nga të vetit edhe me ato lujnat e mija si vajzë, që gjithmonë si fëmi kanë qenë të akseptushme, po mandi diku prej moshës pas 3 vjeqare, 4, kur ka fillu me ditë për veshjet, për zgjedhjen e lojrave të shoqërisë, gjithmonë ka anu ka lojrat e djemve, ka fillu me vesh për shambull rrobat e vllaut, nuk ka pas qef me mu me lujt me kukla, ose me i bo ato lojat me grem që shone kisha qef, me lujt me flake, tjere, tjere. Edhe na si familje krejtë nuk është që në fillim e kena kuptu, ndoshta, edhe tu e morë parasysh që jemi në një shoqërim shqiptaro kosovare, që shme i thonë dhe gjithë e ki atë këndështrimin e rrethit familjorve, apo edhe fëqinjëve njerëzve që ku bujnë krahasime, se e na mësuna me bu krahasime, ku tojnë, po dhe bajza jame ose djali ka qenë kështo, ka lujt me lujna, të gjinisë kundërt edhe mandejtë urit është bukri ndryshe, e shumë, që shme thonë, krasime tjera që tjeshtë nuk e kisha mendu këse dhe nuk e kom ditë që me mendu ka që fillë dhe që kom e qenë diqka që kom undru kri tjeta komplet. Po, kjo ka fillu shumë heret, dhe me thonë, prej fmi që shka qenë.
Mm-hmm. Kure ke vrejt që atëherë motra nuk ndihet rehat me atë trup që është?
Po më kujtohet një rast në parashkollor, kur ka qenë dita e parashkollorit, diçka dita e shkollës më kujtohet, edhe ma mi patë dollë, do më thonë mi a bli rrobat e reja, me vesh, flokti ka pasat këtë gjota, me kashurella, edhe na shumë të entuziasmu me bogati, me kishë mësuat vjeshën, ti për bukur, për mrekulli, edhe filloj me qojtë se nuk të e kemi vesh ato robat pink që ja kishim blime, një këmish, edhe na u qudishim se pse nuk pëdon, edhe nuk të regoj kesh ka pëdon, po me shumë vështërsi e dërgume, ka thonë shumë mirë, neve na ka bukre nërë, po tani shumë vjetë ma vune, kom kuptu që krejt diçka tjetër paska qenë, dhe do me thonë, Po ndina keq tash për atëherë se ku me ditë që shka pas qip me odok. Po,
unë e kom taku vetë edhe jam njëftu paka shumë me historinë e ti që nga familia. Është një moment kur a i fletë në një mu shumë dvogël që e kujtonë si shumë transishëm. Prerja e flokëve nga e përmende që ka pas flokë të gjata dhe a e kujtonë atë momentin kur i ka prej flokë të vetë dhe është detyru ma ndej me i prej shumë të shkurta. Atë kujtohet ty këj moment?
Po, shumë mirë bile dhe kjo moment ka qenë pak ma vonë, do shtas, për di, so me thonë, 2-3 vjetë ma vonë se kjo periuda parashkollorës. Ka qenë vera, edhe unë në momen ishem dika, se di ku kishim dole dhe kur u këthym, vlau tash kishte qenë të lujt me fmi edhe këtë proces prej respiogmeve që kish përfundu edhe kish vesh shorcet e vlaut madh dhe duksen, kishte qitë kapuqin kështu në kry edhe me të vërtet na nuk e kena njoft në gjogjë kur hëna. Po mandej o bu pak problem se para me ndo gjitha ato flakë dhe me prej krejt shkurta.
Cilat kanë
Po
qenë mendimet e para në qatë moment?
me thonë drejtën shumë konfuz se mandej unë e më kunë gjitha jo balonë si mes prinderve edhe vlaut. Po edhe vllaut madh, po që ditërisht vllau madh nuk u kona ashtu tip që ka bu tip e shumë probleme, dyqysh është edhe tip ma i qitë edhe mundu me nga kuptu, po situata për një me ka qenë pak acarume, së për diqë me përshkru, edhe tensioni ka qenë tip i lorë, mua mi se s'ka mujtë, si nona tona, po tash është kretë okej, okay, ama atër ka qenë sandi por që anë e këmdo ashtu kumë vishë me qëtësu situatën edhe se di, po në atë ko për shambullë edhe shumë vjetë ma vonë, nuk është që ka pas qef shumë e folë, se normal le ka di që na nuk kena me mujtë me kuptu edhe o konë shumë tip i mbyllën, nësaj përket këti aspekti, soj për këtë dëshirave, nuk ka të regu qka, po e ka bu që ato, po nuk e ka të regu pse për bën që ato, së ndështë ta dhe vetë nuk ka di të halohë ose që shpëndijet, ose qka ka, ose ka qenë fmi.
Kur ke fillu me i pa ndryshimet edhe me mendu që motra ndërsta në fakt ndihet si djalë?
Ka fillu për shambull kër delshim bashk, ose kër ka dojnë me momin të njëherë në qytetë, edhe kër njerëzit ju kanë drejtu, a, kjo është djali edhe, edhe momi gjithë u bu nërvaz, po e thëmë bu kvalërt, se ka thonë që ju, është qika, edhe tani më ka të regun pas nëso vjetëve që atëherë unë di shumë mirë, kër njerëzit ju kanë drejtu si djali. Edhe pse na për shembull nuk e kena ditë asan ti. A unë kështu personal kur e kam vrejt është e kam ditë që gjithkohë çif këtu për shembull veshjet e djemve, flokë të shkurtë apo e patëm kuptu këtë sand që mo kur prej atij rosti nuk kanë dhënë që merit flokë. Gjithë i kanë bërë të shkurta, edhe ka pas raste kur ka ndaj për shkak në shoqëni pak më çuditshme që na i kanë thonë atë çuditshme se tash janë krijuar normal, për shkak persona që i takojnë komunitetit LGBT+, edhe po atër asë në qytetin të unë përshamu nuk është që e kanë ditë si qka, po ju veç që ju ndokë si njëmë së pak ma ndryshe, ma të veçantë. Edhe që atër kom fillu me kuptu, pasaj me sinjerë ka ndohë dhe rosti, kur, në fani kur mami e ka ndonë në për grupe të ndryshme të cilat i kanë taku këtu në personave të cilat nuk më kujtuan saktësisht, po këtu kanë qenë dyshimet e para se diçka është ma serioze, nuk jam veç dëshira të veshjes apo që më thonë gjëra që kalojnë.
A të kujtohen diskutimet e para në familje lidhur me vllahën?
Kujtohen disos, tash kanë kalu edhe shumë vjetë, po njoni për diskutimeve të ndoja ka qenë kur ja ka dërku një mesaj, pa ja gëgjohet, mamit, ku nuk ka qenë shpe, unë nuk e kom ditë, unë e në atë ku kom qenë shpe, po problemi i kryesorës që e kom vrejtë o kom veç me mamin, që mami me pranu normal edhe babi, po dyqysh ndoshta ajo lidhje emocionale me nënën që gjithmonë edhe o ndi keq ndoshta për që ato se që shko me mujtë me pranu mami, që shko me kuptu, a ko me pranu ndo njëherë, normal edhe babi, po mami ka qenë ajo këndo këtë synimi kryesorë që me kone pranushme të për vllahën, edhe ka dërguar një mesazh të i spjegu, nëse zgaboj ka qenë veç 15 vjet, 14-15 vjet, dhe ka spjegu të më thonë krejt se qysh po ndihet edhe qka është që kjo qysh është, do më thonë, person transgjinor që është i lindur në trup të gabum, edhe për momin ka qenë shok, unë s'kom di qka po ndodhë veç edhe atë robu një situatë shumë pëllak mushme, një situatë shumë e tensionu me në shpe, ku më ndej e kemi modifiku, këshëm ka qenë prank, për momin, diçka se nuk e di as vetë ajo që ka besu, po pëm duke qaq e ka pos vështirë me pranu diçka që nuk është në regull, so që e ka besu që qaj mesaj ka qeni prank, edhe ma ndeju në kom tentu me full, me kuptu se qka o të ndodhë, po gjithmonë ka qenë në shumë 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 tepi mbyllën, edhe ka qojtë edhe në një jam tep që nuk më qef mi bu njerëzit me undi keq, ja që ma pak vlaun tem, edhe e kom lëmë për një kohë, edhe kjo tem ka mbet prej ati rosti, ka mbet tabu, një 4-5 vjetë, të me thonë nuk është full heq. Kom tentu edhe një herë ose dy maksimum, që me veq u shpëndit, po e kom po që nuk është gati, e ka di taj që asona atër nuk jem gati, edhe se kisha kuptu, edhe kjo tem të me thonë nuk është full heq, deri në bas 4-5 viteve që të me thonë për bjen që në basi që i ka bu 18 vjetë, o kryin bronja maturës, diku ndoshta pak para moshës 20 vjeçore e kena hop prap si temë kështu që mi hop letrat me një fjalë.
Personat LGBTI plus në Kosovë gjykohen edhe në shumë raste nuk pranohen prej familjarëve sidomos. Si ka qenë për ty si proces krejt kjo e pranimit?
Po e letë nuk ka qenë se tash për shambull me qëto informacione që i di me persona që këmë ndajtë edhe tjere dhe me do me thonë krej tash është shumë okej, okay, po në atë kohë do në kom posë nështë pak një mindset pak ma ndryshe se nuk e kom kuptu edhe thjeshtë tash ndështë edhe përvoja që shtenë me hullumtu ma shumë e kuptu që ka mundet me qenë, po unë normale kom doshtë shumë gjithë edhe është pika jam e dobë në familje. Po, kom pas qef me kohën motra jam, gjithë, po tash jam shumë e lumtur edhe jam shumë krenore me vllaun, po si fëmijë unë tregova që gjithë kom lyp një motër. Edhe më ndej kur e kom mbas disa viteve unë kom thonë, ok, kom e pranu që është, ka ndodhë disa rrethona atjera që unë e kom full këtë temë edhe me një pjesë të shoqënisë tame, të cilët kanë qenë më të pranishëm në kryeqytet dhe kanë qenë pak a shumë të njoftu me personat LGBT plus edhe unë kur kom ardhë këto me jetu, mandej synimi jam kryesor ka qenë që une me pos kontakt me këta persona edhe me pos muhabet me një fjoll që kom pos qif ta shume gjithë, po kur ka ro rosti une kom qenë ajë personi që une indirekt kom dosh me ndajt edhe me posit që shenë këta persona, që shëndijen se kom pos një farë që me thonë si një farë barire me këta persona se dyqysh komentu a thus që ka janë, a thus nuk se di që shumë e përshkëru. Jo krejt keqe, po nuk është që i kom pranu ashtu krejt, në atë ko po flasë. Edhe ma ndej të i po që janë krejt normal, janë krejt njerës shumë të mirë, thjesht ndjenë ndryshe, ma ndej të hullum tu, pandemi, kom posë ko ma të i përse, në atë ku kom punu edhe shumë që nuk kom pas ku më marr as me vetën, kur s'ki ku më marr me vetën edhe normal tani është një person tjetër është edhe po mundesh me marr me mend, se nuk mundesh me pas ku me mendu se që shpon diet ose qka është, e në pandemi më ndej ju më interesu ma shumë edhe e falenderoj për këtë sandë edhe bashkëshortin tam që e kam pështet edhe ka thonë ti dush me paranu qashtu që shashtë, ma ndi unë e kom më këqyrë shumë emisione, kom lezu në internet, kom po filmat e cilat e kam përshkru që të sandë dhe tash e ma ndi, du me thonë, e kom kuptu se qka është edhe prej ati momente, kom thonë, më falë që ma herët së të kom kuptu edhe ka ndodhë ka shumë vite, po të je qështu që shekim e pas përkrojën të amë gjithë dhe kom të ndimu deri sot te ki nevoj do me thonë krejt jetën, ki me posë për kronën tem.
Kjo është momenti kur jendi plotësisht gati me pranu vlaën si vla, e jo si atë motrën e vogël.
Po, edhe kur nuk më ka ardhë torp që me full për ta dhe para personave tjere dhe me pranu që ashtu që është me tregu që ka është, edhe më po pikë turpi.
Vlama ka përmendë edhe një moment që për ato ka qenë pak ma e rëndësishme kështu si në gjarje që ja ke tregu. Kur ke dalë në parat për hirtë po, në paratën e krenaris?
Po, kom qenë me puna ka qenë e tilë që më ndej fillova me kuptu ma shumë. Dhe me thonë kjo kua kërë unë e përshkruva veç pak ma herët me këta persona që kom tentu me me pas muhabet edhe me ndajt, me kuptu nga ofër se qysh ndihen edhe që ka e në personat LGBT plus. Edhe atëherë po u këmë dollë, kemi dollë me grup të punës, se di ka qenë një ndjenjë shumë e veçantë dhe lot më kanë shku pak për gëzimit, pak prej, se di shumë që dhe tash është shumë emocion kërë kujtaj. Po atëherë ka qenë e pranume, se kretë kjo është diri të so ka orë dhejtë e pranimi. Kështu që kur të pranon me vetë vitën, atër nuk e ki problem, a je në parod, a je para so personave, para kujdo që je dhe a është vllau apo motra jote në tash rast konkret se kemi raste të ndryshme në Kosovë dhe në botë dhe nuk do të thonë që nuk vjen turp me pranuar se kënde ki vllau apo motër.
Si ka qenë që ai moment kur ja ke thonë ati që ti e mbështetja në gjithë procesin, po sa qërështë ashtë të ndrimit të gjinisë?
Po,
Reagimi ti, ose që kujtonë si moment?
O gëzu shumë, normal është, nuk e di që shka mujtë mundi, se normal, unë e pedi që unë di shumë mirë dhe sigur të ka thonë shëqërë ma në fund që pe komi përkrojnë se sa do me posë shëqënjë e rrëth e krejtë ku nuk e ki përkrojnë e familjes apo dikujnë e familjes është shumë e vështirë, se të vinë ona emocionale, ona shpirtërore dhe familjen ki me posë gjithë, shëqënja i ki, po ndështë ta nuk mundesh me posë të njëtën për rrethona ndryshme, se ku ta di e familja është qajo që ti je identiteti ku ti e linë, djerit dhe që e ki të njëtën. Po, o ndi shumë mirë edhe më njëherë ma ka përmendë procesin e fillimit me hormone, që ko që e fëmija njëzë, me të ndrejten, kur ma ka përmendë pak ku më kunë skeptikë, se thëjshë mos u ngut se është diçka që nuk mundesh me kthy mbas, po ka qenë shumë çmë thon shumë stabile dhe e ka ditë çka po don, po normal këtu kjo nuk ka filluar më një herë, kanë qenë s'ka
Seancat
bën më shumë se një
psikologjike.
vesë seancat psikologjike edhe ku edhe personat psikologjike kom shku bashkë me to për herë të parë. Më njoftu me psikologun edhe mi tregu që nuk është vetë, nuk është një person që kryen veti po vjen këtu edhe për shembull familja vetë nuk është në dieni, normal prindërit nuk kanë qenë edhe vëllai i madh, po unë e kam ditë çka po dona dhe kam thonë që unë kam me koni urlet sa mes vllaut edhe familjes që më thon me bo edhe ata të njëjtit mendim se çështja e mona dhe çështja është vllau. Edhe mandej pas seancave psikologu ka jap pëlqimin që mundet me fillu me hormone, me ndrimin e gjinisë në fakt, edhe aty bashkë kemi shku se në Kosovë
O,
fatkesisht
nuk
ende nuk
është.
ka, po ato kryen në Maqedoni, edhe bashkë kemi shku edhe atje, jo me njoftu me edhe me mjekën të cilën e ka, që është tepër e mirë, po në këtë proces, unë më duna me falëndëru një person, i cili na ka ndihmu tepër edhe nuk e di njët që shkoj me mujtë me falëndëru ndo njëherë është Lenti Mustafa.
Len Mustafa në fakt e ka dhe fondacionin në
Po,
queer barin e ti në Babel.
në Babel që përveç seancave të psikologut edhe përkrojes vazhdueshme të vllaut, ai na ka hap dyert edhe në Maqedoni, po ashtu e ka mundsuar edhe financimin e parë për fillim të hormoneve në Babel, të cilën unë falenderoj, jam mirë njohë se të njëtën që ka ndodhë se ndoshta mos kesh ndodhë qaj event dhe përkroja vazhdushme e lindit, ndoshta sot vlau nuk ishte me qenë ku është tash. Edhe vjet ikin shumë shpejt, e kemi gjithë një jetë edhe është shumë e rëndësi me jetu jetën qysh ndihet, qysh donë, me pas lirinë të jetuarit e në mënyrën se qysh ndihet e jo i paragjykuar ose me jetu ashtu si që në të apo thënë
Dojnë
qysh dojnë
tjetë.
me po tjetër, po qysh dojnë me po edhe qysh i shkon mirë për syrin e tjerëve.
Cili ka qenë momenti ma i vështirë emocionalisht që te kujton lidhur me vlaun?
Po, kërë kujtoj atë mesajën që ja pa dërgu mamit, ka qenë shumë, shumë, shumë e pështirë edhe mënyra se qysh ka ndodhë gjithë në gjarja, edhe që aty U kona i momenti që kom thonë nuk është diçka që kalon, a dhe njëhëm e kom tregu vetit, kështu kom full me vetën ta me, kom thonë që nuk ka ndryshim, këtu ka diçka më shumë, nuk është diçka që thjesht kalon, apo si fëmijët e XY personit që në adoleshinë s'kanë ndryshuar ose janë martuar etj., që po besoj që as ata ndoshta nuk kanë ndryshuar komplet, po është dashur hotri i familjes me kriju familje etj., që këtu janë gabime shumë të mëdha, edhe nuk duhet më ndodhë.
Cili ka qenë momenti më i mirë me vëllain që e kujton pas pranimit?
Momenti më i mirë ka qenë një raport kur e mi konë të shku të psikologu, se kemi dollë, kemi full, kemi pi kafe bashkë, mande jemi afru aty dhe e di që në di te për mirë, e kumë vrejt me sytë e ti, edhe kur e mi konë të shku në shkop, këto dy momente janë të parush me gjotë kretjetës. Mande kemi posë edhe tjera normal, po këto janë kështu që i këmë memorje për vite, edhe që komi posë gjëtë.
Cërësët raporti ti me ty edhe me familjarët e tjerë që i përmendëm a herët?
Te për mirë shumë, jemi shumë open kështu gjithë shka flasim, në më thonë jemi si shok, si vla, si kemi raporti njëjtë edhe me bashkëshurtin tem që është shumë fri me fullë se që ka dëne, ko si vla edhe ato tash familja vetë se ka pranu, në më thonë, qka është pjesa kryesore që na kemi shkuar me psikologë edhe në shkupe krejtë sëllën sa porë edhe ka fillu kjo po djenin e prindve, që me dëgju dikush është ndoshta nuk i duket mirë, por me pas prit në miratimin e tyre edhe që kanë me kuptu kjo sa nuk besoj që të kishtë të ndodhë, po veç kish me qeni i parandalum. Edhe për që ta na e kemi bu hopin e porë, po mande e kemi di që kemi punë, kemi punë. Pa e gjithë shumë me familjen, me mamin, babin, me vlaun. Vlau ka qenë ma ok, e ka pranu edhe o mundu me më ka pyt mu, kemi dollë vetë, kemi full se qka qysh tek për ndjetë edhe ka thonë ose ndjetë ashtu e ka përkrojën ta me s'ko nevoj me jetu, qysh unë e du me pose tjetri, letë e jeton njëtën qysh dënë edhe s'ko kush qka thot, me mamin edhe babin ka qenë pak madi se o kanë kuptu se përshka këtë të mushës edhe të rejtit edhe normal për prind është shumë afshtirë, po tash jemi okej okay, edhe përveç prindërve dhe familja ngushtë edhe duke përshqy për shambull teze, gjyshërit, fëmijët e tezës, të me thonë kjo rritë ngushtë në ndihemi rahat me ta dhe ja kemi ndi se bërgjë shpjegimin paka shumë se që ka pëndodhë të normal, kur fillon me hormone, ko edhe ndryshime ndukje, e që ndryshimet janë të dukshme, që nuk mohohen, a për personat e tjerë të rejthet, ata mundën më shudite me mendu qka do, po për diri sa so nuk më pyt, ose nuk e kom për obligje me të regu atare, gjithë kushko lete e të njëtën e vetë qysh donë, po e para gjyku, nësë është dikush shumë interesu, mundet edhe me pyt, diçka nuk kemi të mbyllun për mësë me ju të regu, po thjesht nuk e kemi po atë arsyshme që me marë, po e tham mikrofonin dhe ju të regu grejt njerëzve se që atë ndu me vlaun të. Së është diçka shumë personale.
Cili është mesazhi për familjarët e personave LGBTI plus në Kosovë? Thash ma herët që shumica rastin familjen e juaj është prej rasteve jo shumë të shpeshta kur edhe pranohen edhe mbështeten në gjithë këtë proces që është shumë i shumë serioz si proces i ndrimit gjinisë. Cili kishme qenë mesazhi jo vetëm për familjarët e transgjinoreve, po në përgjithësi familjarët e personave LGBTI+.
Mas pari ju kisha këshillu që me full, me bisedu, mësë me paragjyku. Nëse ko me thonë diçka, leta ndëgjojnë deri në fund. E di që për fillim nuk është shumë e akseptushme, e pranushme, edhe e mirë se ordhme në familje. Por nëse një fëmijë, një adoleshant, po të regën diçka, dije që ko diçka mirë që po full me ty dhe nuk po shkon me full me persona që ti ndështas nuk i nje, ose që munden me ndiku edhe keq, se ajo është, që me thonë, në farë mënyrë është thikë me dyteja se ajë nëse nuk e gjenë ngushëllimin, ajo, apo ajo ngushëllimin të familja, duhet me gjithë diku tjetër. Ka rastet shumë ta që personat e LGBTI plus kanë përfundu në drogat, kanë përfundu edhe me rastet ma fatale, të cilat ato rastet më kanë prejkë shumë edhe nuk isha pas dëshirë më mendohet, kjo ka qenë përshkak, kryesoria ka qenë mos pranimi i familjes, kështu që mundoni me folë, mos me paragjyku, edhe nëse nuk ju pëlqen, apo shpresoni që kam ndru, bëneni një strej që ata me konë shpetë të sigur, me ndi vetën rahat, mos ju bëni presion, po me rëndësi është që me folë, me pas lirin e të shprehurit në shtëpe, me ndi sigurin në shtëpe, me pas qef kur hyrë në dirën në shpis, jo me pas presion apo edhe rastet matë që ja që ko dhune, përjashtim nga shtëpia e tjere tjere, që fatë mirësish na nuk kemi pas kësi probleme, po unë e komandej kom dëgju se treguva që i kom për cilë intervistat e ndryshme edhe i kom po se so kanë heqë ata persona që me të vërtit jo më prejkë shumë edhe nuk kom qef që asë një person me, i komunitetit të tilë me pos një jetë ashtë fështirë veç pëse po ndihë ndryshe. Unë edhe një sen tjetër bashkë kërë me ndojshë edhe për shambullu kërë kemi full me mamin ja kom bo gëzohu që e kini fmi shnosh, e kini fmi që ka lindë kretë normal, nuk ko zamër të smutu se diçka se ti çfarë do që të lind, ti fëmin tënd e pranon që shosht, edhe nëse lind me smundje të ndryshme, që ata fëmijë ndrit në për familje tona shqiptore. Pse mos më pranon një fëmijë që në trupin e vet duket okay, po shpirti ndihet ndryshe. Pse me paragjyku se me thon për shembull ti nuk je fëmia jam se po ndihesh ndryshe. Është shumë absurd, veç llogaritën që çaj fëmi ka shumë larku fëmi u lidh fëmis, mut e tjerë e tjerë, po çaj fëmi gëzon shëndet të plot, por dihet ndryshe. Çka është për mendimin tënd?
Për fund, po du edhe një pyetje të fundit, për çka e krenare me vllahën?
Jo më krenare se tash e ka realizu dëshirën e vetë, normal, nuk është letë, është të e kalu s'la fozë, është e fështirë, sepse fillimi me hormone, nuk është letë pse që kështë me kalu për një person të tilë që ata duhet me pas të i për shumë përkroje, me pas një dikon që fullë, me kuptu edhe në rostet matë ndryshme, sepse mundet me reagu në situatat të ndryshme, ndoshta dhe ju si që shëpret, po është krejtë okej, okay, është fazë kaluse, edhe normal ko punë gjatë, sepse fillimi i hormonëve pastaj pason edhe me operacionet cilat janë shumë të vështira dhe shumë të kushtushme, po në shpresoj që në të ardhmen ka me realizu edhe mundi të aman ashto që shko qef për krejt jetën e vetë, ndina krenore për ato që është, për personin që është, është një person shumë pozitiv, ka zemër të bardhë, është person social, është person që në rrethin që rrinë krejt i bon për veti, edhe është shumë inteligent, shumë punëtor, tonat mira t'i ka, kështu që unë jam te për shumë krenare, ju uroj vetë shëndet edhe fat njit me posë edhe tash përkroj në familje së ka edhe me posë një person nga të vetit që ka me shoqru gjithë më thonë edhe me dasht ashtu që shoshtë edhe kaq.
Faleminderit shumë që i ndove gjitha këto me neve sot.
Faleminderit edhe për juve për mundësinë, për një ma ka qenë shumë një emocion se ndoshta e kena full kështu me familjorë të ngushtë, ku nuk është që e kom full me dikonda dhe që kom e dëgju dikush që nuk e di as kush kom e qenë, po uroj që krejt këta persona tjenë të pranushëm nga familja të në, se shoqëriave që ka fillu mi pranu, ta është gjithë mu kemi me pos njerëz për cilët nuk kanë me pranu diçka se duhet më njësit dhe situatave të ndryshme, jo veç për shambull për personat LGBTI+, mirë po, leta kënë derën hopën të familja, leti dëgjojnë, leti pranojnë ashtu së qenë, dhashë dhe maherët nuk janë sëmur, veç ndihët dryshe, sështë diçka e keqe, janë njerës të mirë dhe duhet një pranu ashtu së qenë.
Faleminderit prap, ishit me podcastin Libertas të Radios Evropa e Lirë në këtë episod ku me motrën e një burit transgjinor nga Kosova, Folëm lidhur me rëndësinë e pranimit të personave LGBTI plus nga familjarët dhe rrethi i tyre. Nga Undi e Morina, mirëmbëjtje.